Yeah. Also so ne Mann, hör zu und schlafe ein dabei.
Ich steche zu wie die Wespe, die Biene. Ich stecke den Müll, den du fabrizierst und recycelt ab in die Latrine. Bediene die Spaten von wackeren MCs, die das Mikrofon beackern. Dennoch bin ich und bleib ich dem Mac und in dem Mackern der Szene. Der Plattenindustrie verhältst du dich wie Kermit der Frosch aus dem Puppet-Muppet-Theater. Schleimerisch gekrügt, andauernd die Fissen deinen After aufzufinden. Dann lacht man selbst zu deiner After-Show-Party, kommst du in durchsichtigen Kaftan an. Späße, die du reißt, ist nicht mehr annähernd lustig. Keine Mühe, keine Meinung, eher Verzweiflung ist in meinem Gesicht zu sehen oder daraus zu verstehen. Trotzdem sieht man deine Visage aus wie Screen. Es gibt, du bist Sabine, wenn man dich mit mir vergleicht, bist du nicht mehr derjenige, der mir das Wasser reicht. Und nach dem Blick schreist du laut au. Doch erkennst du, interessiert sich für dich keine Sau. Im Gegenteil, das Publikum wird sauer und sie schicken dich zu deinem Bedauern. Ab in die Wallerei, zurück zu deinem Bauern und dein elendes Häufchen zu bedauern. Ich kille mit einer Klatsche die Fliege und Ziege. Ich bin wie die Mücke, suche dich auf, sauge dich aus, entnerv dich. Mache dich ready für Dr. Gerdrich. Gleich heißt es minder bemittelt, zudem beschissener als minderwertig. Das Publikum kann dich nicht leiden und zeigen es dir mit einem Saboterro. Stillschwein in das Publikum, schreist du laut, hu, doch erkennst du kein Schweinehund, hört dir zu, hu, das ist der Grund, dass du ernst von mir nur ein Buch, hu. Zudem leite ich ein mit meinem Scheißverein. Wir hauen alles von größer und kleiner auf die Höhe von kürzer und kleiner. Frag mal den Rainer, der Bruder von Heine, der war sicherlich keiner von uns einigen, denn sicher einige der deinigen, deswegen mussten wir steinigen. Und nach dem Blick schreist du laut au. Doch erkennst du, interessiert sich für dich keine Sau. Im Gegenteil, das Publikum wird sauer und sie schicken dich zu deinem Bedauern. Ab in die Wallerei, zurück zu deinem Bauer und dein elendes Häufchen zu bedauern. Und nach dem Blick schreist du laut au. Doch erkennst du, interessiert sich für dich keine Sau. Im Gegenteil, das Publikum wird sauer und sie schicken dich zu deinem Bedauern. Ab in die Wallerei, zurück zu deinem Bauern und dein elendes Häufchen zu bedauern. Ich zertrete mit der Schuhsohle die Made, bin wie der Kater, spiel mit der Maus, Alexi im Haus, aus, sag ich zu dir. Und du verstummst wie mein Hund, dann bist dich wie er in die Ecke und zickst sie mir herum. Mache dich ready, schicke dich zurück zu deinem unter die Erde liegenden Daddy auf einen der umliegenden Friedhöfe im berühmt-berüchtigten Berliner Valley. Nimm den kleinen Cross auf deine Grabstein, mein Initialen-Lein. Die Kerl jammen und den Überwachung nimm dein vollen Abteil, das von mir verschissen fahren. Ein Hedgeschirus, den Wett und die Kategorie, stinkendes Teil, wie ein blinkendes Weil. Wenn ich dich zur Hacke, ja, dann war ich wohl der Mann. Was von Hacke bis Nacke in Kacke und mit einer riesengroßen Down in der Jacke. Kommen meine Kanaken und der sie packen, dir den Nacken zu knacken. Ja. Und schreist du laut au, doch erkennst du, interessiert dich für dich keine Sau. Im Gegenteil, das Publikum wird sauer und sie schicken dich zu deinem Bedauern. Ab in die Wallerei, zurück zu deinem Bauern, um dein elendes Häufchen zu bedauern. Nach dem Blick schreist du laut au, doch erkennst du, interessiert dich für dich keine Sau. Im Gegenteil, das Publikum wird sauer und sie schicken dich zu deinem Bedauern. Ab in die Wallerei, zurück zu deinem Bauern, um dein elendes Häufchen zu bedauern. Yeah.
Kerrohan Eetu tästä kadusta jotain, me kävelään tätä nyt. Neuköllnistä kohti Kreuzbergia.
Reuterstrasse on tällainen oikeastaan koko tämän Neuköllin pohjoisosan läpi menevä pitkä katu. Ja tämä on musta hauska, koska tässä tulee tosi selkeästi esiin tämä niin kuin alueen sisäinen kehitys ja sisäiset erot silleen, että tuolla takana päin niin kuin Rathaus Neuköllin ympäristössä, missä me tultiin, niin se on niin kuin aluetta, joka on vielä enemmän semmoista lähietyyppistä fyysiseltä rakenteeltaan leveämpiä katuja. Palvelut on enemmän keskittynyt pääkaduille, Karl Marx Strasselle ja Sonnenalleille. Ja sisältää tosiaan lähinnä halpoja kapakoita ja sit turkkilaisten kahviloita ja turkkilaisia ruokakauppoja ja muuta. Ja sitten kun kävelee tänne kohti Kreuzbergia, kohti Kreuzbergia ja Neuköllin välistä kanaalirantaa, niin aletaan niinku vähitellen tulla huomattavasti. Siellä on vanhempia ja silleen kauniimpia taloja ja vähän ehkä fyysisesti urbaanimpaa silleen sellaista chillimpää ympäristöä, ettei niin leveitä katuja ja vaan siellä leveämpiä jalkakäyttäviä. Ja sitten siellä on pelkkien halpojen baarien ja turkkilaiskahviloiden sijaan joka helvetin kadun kulmassa luomuleipomoja ja elokuvaa, tarvikekauppoja ja vietnamilaisia ravintoloita ja muita tyylikkäitä kahviloita. Et ihan selvästi niin kun tullaan jatkuvasti kohti niin kun tavallaan enemmän gentrifioitunutta tai hipsterifioitunutta aluetta.
Hei, avataanko toi gentrifikaatio käsite nyt, kun me silloin aiemmin metrossa ihmeteltiin sen etymologiaa sä osasit auttaa tämän jutun kanssa ja kertoa, mistä se tulee ranskakielen?
Niin, se sitten siis tulee sanan etymologiaan englannin kielen sanassa gentry, yläluokka, tietynlainen yläluokkaistuminen. Tulee jostain 60-luvulta englantilaisen sosiologin Ruth Glassin kirjoituksista, mutta mä en oikeastaan ihan varma, että onko se käsite musta kauhean hyvä. Mä oon niinku tavallaan miettinyt sen kannalta, että se käsite ei ensinnäkään niinku kunnolla kuvaa sitä tavallaan luokkadynamiikkaa, mikä siinä tapahtuu, eikä sitä kaapaamista, että voisi niinku pikemminkin puhua vaikka hipsterifikaatiosta ja sitten sen jälkeen tapahtumasta lisäarvon kaappaamisesta tai ikään aitaamisesta.
Mutta tässä tapauksessa se hipsterifikaatiovaihe ei ikään kuin ole se ongelma, eikö?
No ei se nyt sillä tavalla, siis okei, on sit tietysti nyt vaikka niinku itse ehkä käy mieluummin jossain rennomassa, halvemmassa kapakassa kuin jossain mestassa, jossa pitää koko ajan miettiä, että onko mulla tarpeeksi kuulit vaatteet tänne ja valkoviini maksaa 5 €. Että ei sekään tietysti siinä sillä tavalla niinku varmaan se tuottaa tietynlaista kaupunkiympäristöä, joka on tavallaan rajatumpaa, mutta toisaalta en mä näe niinku negatiivisena sitä tavallaan palveluiden monipuolistumista, että se kuitenkin johtaa myös enemmän sit, tai se nyt on kuitenkin hauskempaa, että se johtaa niinku urbaanin sekoittumiseen, että itse kun asunut täällä ensin vähän aikaa tuossa just äskeisessä kadun kulmassa ja sitten tuolla Reuterkiitsissä, joka muuten joidenkin matkaoppaiden mukaan kuulemaan nykyään Berliinin kuulein alueen, niin kun asun niinku niissä molemmissa lasten kanssa tai pienten lasten kanssa, niin kyllä huomaa, että toi ikään kuin enemmän gentrifioidumpana pidetty alue on silleen huomattavasti hauskempi, koska siellä on just niinku kuitenkin myös hyvin edullisia ja rentoja kahviloita, joihin voi mennä kirjeen kaa ja sitten jotain lasten kauppoja ja kaikenlaisia enemmän leikkipuistoja ja muuta, että siellä on silleen tekemistä, että kun toi toinen puoli sieltä tästä taas niinku pelkästään halpoja baareja, johon ei kuitenkaan voi mennä, että se on sitten taas niinku ikään kuin puhtaasti tietylle ihmisryhmälle suunnattuja palveluita.
Mites, jos vielä vähän purran tätä hipsteripähkinää, niin eikö ikään kuin poliittisessa ikään kuin politiikkaa tai jonkinlaista politiikkaa ajatellaan niin kuin organisoitumisen välineenä, että tehdään yhdessä, jotta voitaisiin järjestäytyä vastustamaan niitä voimia, jotka kaappaa yhdessä teon hedelmiä. Niin eikö se hipsteriyden ongelma ole ikään kuin se, jos joku ainoastaan se ei ole se ongelma, jos siinä, että millaisia paikkoja syntyy tai tehdään, vaan enemmänkin se ironia. Eikö ironia ole se, tai tuntuu itselle, että se jotenkin ongelmallista, että kaikki on...
Ironia on se niin kuin erottautumisen väline tavallaan, millä noustaan itse silleen, niin kuin minä yksilönä olen jotenkin parempi kuin nämä, joita mä ironisoin, jotka ei tajua, että se on sillä tavalla niin kuin yksilöllisen porvarillisen erottautumisen välineen, mutta jos nyt otetaan semmoinen tyhmä iänikuinen esimerkki, niin hipsterien pukeutuminenhan on varmaan nimenomaan semmoinen niin hyvä esimerkki tästä, miten kaapataan ihmisten jokapäiväistä kanssakäymistä kapitalistiseen arvonlisäykseen, on se, että hipsterit on kuitenkin noin kliseisesti köyhiä taideopiskelijoita, joita vituttaa, kun niillä ei ole varaa ostaa vaatteet jostain Marc Jacobsilta, niin sitten ne kiertelee, käyttää puolet elämästään siihen, että ne kiertelee kirppareille etsimässä oikeanlaisia ruutupaitoja ja oikeanlaisia vaatteita näyttääkseen mahdollisimman kuuleelta, niin sitten mitä tapahtuu on se, että kun joku hipsteri löytää kirpparilta oikeanlaisen asuyhdistelmän, ja se tietysti käy kirppareilla myös sen takia, että ikään kuin vaatetarjonta on vähemmän standardisoitu ja siellä voi niin kuin yksilöllisesti toteuttaa itseään tai luoda uudenlaisia pukeutumistapoja, niin sitten tulee seuraavana ensin joku huippudesigner ja sen perässä H&M, joka kaappaa tämän tiettyjen hipstereiden kirppareilta jonkinlaisen kollaasin avulla luoman uuden trendikkään pukeutumistyylin.
Niin, ja myös myös syntyy ikään kuin kirpputoreja tai second hand liikkeitä, jotka alkaa myymään ihan hillittömiin hintoihin niitä vaatteita.
Joo, on ihan hullua, että se niinku, ja nimenomaan sellaista, että Helsingissä oli joskus joitain vuosia sitten, näki Helsinki kympissä, joka, no ei se ole enää varmaan, mutta joskus se oli niinku olevinaan tuota kaupungin kuulee vaatekauppa, niin se niinku puolet siitä oli täynnä pelkiä second hand vaatteita, ja siellä myytiin jotain 90-luvun Levis 501 100 eurolla käytettynä.
Tai jotain 80-luvun Kanarian saarilta ostettuja.
Joo.
Nyt ollaan jo Reuterplatzilla.
Mutta siitäkin tietysti tulee iso bisnes vasta siinä vaiheessa, kun H&M keksii alkaa tekemään sellaisia vaatteita ja tietoisesti ja tehdä niillä bisnestä. Mutta nyt tullaan nimenomaan tähän Reuterplatzille, tämän Kreuzköllin tai Reuterkiitsin ytimeen.
Kummasta tykkäät enemmän kummasta nimityksestä?
En mä tiedä. Reuterkiitsi kai on just tää alue tässä ja Kreuzköllin on tää vähän isompi alue, mutta nehän on ihan hauskoja. Täällä just tällä alueella. Ja sitten toisaalta kyllä Friedrichshainissa huomaa saman, että kun liikkuu täällä, niin kuulee ihan helvetin paljon englantia. Täällä asuu ihan selvästi tosi paljon ulkomaalaisia. Ja nimenomaan taiteilijoita ja muuta. Että kun käy tuossa nurkan takana olleessa uudessa leipomossa, jossa kyllä täytyy sanoa, että siellä oli kaupungin hipstereimmän näköiset tyypit, tai kuulemman näköiset tyypit, mutta siellä oli oikeasti helvetin hyviä leivonnaisia, niin siellä kaikki tyypit näytti tekemään jotain, kirjoittelee tanskaksi jotain esseitä valokuvauksen teoriasta tai jotain muuta.
Haluatko käydä tässä? Tämä oli meidän entinen lähibaari silloin, kun asuttiin tässä vielä tässä Reuterplatzilla.
En ehtinyt koskaan käydä tuolla, käydään vaan.
Niin, me asuttiin jouluaikaan tässä ja tämä taisi olla kiinni koko ajan.
Sekin oli nimenomaan jonkun venäläisen elokuvaohjaajan kämppä. Että
kyllä. Ja siitäkin pyydettiin ihan hillitöntä alivuokrahintaa.
No.
Ja käsittääkseni täällä Berliinissä on ikään kuin paljon ihmisiä just näillä alueilla, jotka muuttaa kämpästä toiseen alivuokralaisina.
Joo, on selkeästi.
Puhuttiin viimeksi Staffanin kanssa, joka kanssa sanoi, että olisi päässyt länteen asumaan, niin kuin mekin itse asiassa, kun lähdettiin tänne. Oltaisiin saatu kämppä koko Berliinissä oleskeluajaksi lännestä, mutta kukaan ei halunnut sinne. Joten
mä en tiedä, että tuossa takana pari jäbää polttaa jotain vihreät sätkää, mä olen, ne ei tykkää, että me kuvaillaan tuossa.
Okei, jatketaan vähän matkaa sitten. Ei häiritä ketään. Ja olihan kapakankin nimi kuitenkin Kosecha, eli taisi olla viljelmät kerätty.
Joo, selkeästi. Joo, ne rupesi tuossa vaan. Mä ajattelin, että kohteleista jatkaa matkaa, kun ne rupesi tuossa selkeästi jotenkin kiinnittää huomioon tähän, että me kuvaillaan tässä.
Niin, radiokuulijoille tiedoksi, että meillä on kameraryhmä mukana. Ehkä teemme tästä myös jonkinlaisia kuljeskeluvideoita. Jos oltaisiin liikkeelle audiovälineistöllä, niin sehän ei sitten ketään haittaiskaan. Niin, uusi tulokulma kameran kanssa olemiseen ja kuvaamiseen on tietenkin täällä Berliinissä se, että tuntuu, että kaikista kiinnostavimmissa kapakoissa on aina kuvaaminen kiellettyä, koska kaikki pelkää hullulla, että poliisi tulee kuvaamaan, kun ne viettää vapaa-aikaa siellä, anarkistit ja muut. Yleensä Suomessa vaan jotenkin ajattelee, että kameran kanssa paikkoihin meneminen on kiinnostavaa ja että ihmiset, jotka ei sitä hyväksy, niin on en tiedä. Tietenkin on se eri asia mennä jonnekin kauppaan tekemään jonkinlaista kameran kanssa tehtävää poliittista aktia, kun sitten mennä vastarintakapakkaan kamerakädessä suoraan. Käännytäänkö vasemmalle tuosta?
Tonne.
Eikö siellä ole meidän, meidän metropysäkki? Niin, täälläkin me ei olla edes Weserstrassella nyt. Täälläkin on paljon pieniä kapakoita. Pieni, jonka mä oon nähnyt näillä kulmilla, niin oli sellainen ihan muutaman 4 metrin kokoinen luukku, jossa istui 3 turkkilaista teiniä pelaamassa PlayStationia. Ja siellä oli iso baaritiski ja iso baarikaappi, mutta ainoastaan 1 sohva ja 2 nojatuolia, eikä siellä ollut kyllä yhtä asiakaspaikkaa enää sen jälkeen, kun paikan omat tyypit. Hei, tuolla on mun mielestä Schönlandstrassen pysäkki.
Vähän tuonne eteenpäinkin mun mielestä.
Käveltiin porttikongin ohi, jonka ikkunasta näkyy monet lastenrattaat ja muutama pyörä. Tuli mieleen sellainen lappu, jonka yksi berliiniläinen tai täällä asuva kaveri oli valokuvannut ja laittanut nettiin. Siinä oli jonkun yön sankarin kirjoittama lappu, jossa luki, että siis porraskäytävän seinään liimattu siihen kohtaan, missä pyöriä säilytetään. Täällä säilytetään siellä porraskäytävässä kuitenkin paljon tavaraa. Siinä luki, että anteeksi, vein pyöräsi eilen. Olin tosi kännissä. Ajoin sen kaverilleni toiselle puolen kaupunkia. Minä en kerkeä hakea sitä ennen kuin yli huomenna lupaan palauttaa sen. Jos huolestuit, soita numeroon. No, mitä luulet, Eetu, pystyttäisikö me vielä jotenkin konkretisoimaan tätä gentrifikaatioilmiötä nimenomaan taloudellisena mekanismina, nimenomaan arvoa tuottavana ilmiönä tai tapahtumana? Tähän mennessä on ehkä puhuttu nousevista vuokrista lähinnä. Haluatko sä heittää jotain muita?
Niin, no, varmaan tietysti on nimenomaan sitten se, että kiinteistöjen omistajat, jotka on kuitenkin varmaan aika paljon jotain sijoitusyhteisöä näilläkin alueilla, niin ne tietysti kun alueen niin vetovoima kasvaa, niin ne haluaa alkaa niiden kiinteistöjen arvo nousee, että tekee sillä rahaa, mutta ne haluaa saada myös rahakaupan käyttöön ja alkaa potkia ulos vanhoja vuokralaisia, koska ne haluaa nostaa vuokria ja saattaa tapahtua sitten myös ihan suorilla häädöillä monissa paikoissa, mutta sitten tietysti ylipäätään tulee keskeistä, että alueen imagoa pitää parantaa ja sitä pitää pitää huolta, niin sieltä potkii pois asunnottomia ja epäluulo sieltä näyttäviä kadulla hengaileviä ulkomaalaisia ja muuta pitää käydä vähän pamputtelee, että alueen imago olisi sijoittavien siihen missään parempi ja sen kautta saataisiin vielä enemmän kiinteistöjen tai maan arvon kohoamista tulevia tuottoa ja muuta. Että
niin ja tämmöisiä.
Sitten tietysti ikään kuin siinä vaiheessa, kun jostain alueesta tulee ikään kuin kuulu, niin sitten sinne alkaa tulla myös hotelliketjuja tai isompia kahvilaravintolaketjuja ja sen näkee sitten, kun menee tuonne mennään Kreuzbergiin, niin siellä alkaa nähdä ja selvästi se, että on alkanut niinku isot ketjut vallata kadun kulmia. Ja
niin, ja myös. Hui! Niin kuin tiedetään Helsingistä tätä Kalliosta, että ikään kuin sosiaaliapua tarjoavat tai jonkinlaista elämän jatkuvuutta köyhimmille tai kodittomille tarjoavat, niin halutaan ajaa pois. Niin kuin Hurstin ruokajono haluttiin ajaa Kalliossa pois. Musta tuntuu, että sitä kysymystä, jos ajatellaan, niin tietenkin joku Hursti on, se on tietenkin itsestään selvästi niin kuin köyhiä auttava ikään kuin instanssi, mutta täällä kun on niin paljon, sitten kun me päästään tuonne Friedrichshainiin, jossa erityisesti on ehkä paljon Volkskyyhejä, eli kansankeittiöitä, joista saa ihan nimellistä korvausta vastaan ruokaa, niin tuntuu, että niiden suhteen esimerkiksi sitä ei välttämättä edes ikään kuin ajatella paljon, että ne on myös sen tyyppisiä instansseja, jotka mahdollistaa elämisen köyhänä isossa kaupungissa tarjoamalla halpaa puoli-ilmasta ruokaa. Ja...
Mm, varmasti. Mä luulen, että tavallaan Berliinissä niin kuin tohon logiikkaa, millä muutokset tapahtuu ja muuta, niin jonkin verran vaikuttaa. Sitten Berliinissä on aika voimakas niin kuin paikallishallinto näillä alueilla. Ja tota, siis ikään kuin Berliinissä on muutoksi niitä nyt on näitä Bezirkejä, joilla on oma pormestarinsa ja oma tavallaan niin kuin valtuustonsa ja muuten. Niillä on suhteellisen suuri päätäntävalta niin kuin paikallisiin asioihin. Lopputuloksen esimerkiksi Friedrichshain Kreuzbergin alueella on niin kuin täysin vihreiden ja vasemmistolaisten tota, hallussa tämä alue, jotka on kuitenkin, vaikka ne nyt ei ole sille myös niin kuin, ikään kuin kannattaa kuitenkin tiettyä alueen vuokrien, tai ei ole mitenkään asettunut suoraan vastustaa mitään vuokrien nousua tai yrittää konkreettisesti tukea niin kuin, sitä vastustavia liikkeitä, niin ne on kuitenkin esimerkiksi suhtautunut aina skuotteihin ja kansankeittiöihin ja muihin silleen, että ne tukee niitä jossain määrin enemmän. Tai, ja se on tavallaan varmaan yksi tekijä, joka on myös niin kuin mahdollistanut niin monien tota, jonkun sosiaalikeskusten tai muiden säilymisen osittain. Et, luulen, ja mikä on vaikuttanut tavallaan siihen, että ne on ehkä kuitenkin tehneet vaikeammaksi sen niin kuin täysin suoran ikään kuin kaikkein väkivaltaisimman häätöpolitiikan tai muun.
Tosin kuulin just, että Saksan vihreät on ainakin Saksan eteläosissa hyvin, hyvin konservatiivinen puolue ja on vissiin tälläkin hetkellä.
Niin on, ja totta kai niin
kristillisten kanssa.
Ja on tietysti Berliinissäkin varmaan perus ikään kuin liberaali tällainen tota, luovan talouden konsulttipuolue, mutta niillä on kuitenkin varsinkin sitten paikallistasolla, josta niiden kannattajat on varmaan vähän erilaisia kuin Etelä-Saksassa, niin painetta ikään kuin vähintäänkin sallia sitten jotkut tavallaan yhteiskunnallisten liikkeiden piiristä syntyvät omien tällaisten rakenteiden perustamista.
Mutta tämä ihan sivupolkuna, tämä ei suoranaisesti liity, mutta tämä oli kiinnostava läppä, mitä kuulin just eteläisten alueiden Saksasta, että siellä siis vihreä puolue on niinku äärimmäisen konservatiivinen ja just kristillisten tai katolisen puolueen kanssa sen takia aina liitossa, että oikeastaan näkevät ikään kuin sen luonnonsuojelun ikään kuin Jumalan työn suojelemisena tai näin, että se perustuu sille siellä, tai tämä oli väite, jonka kuulin. Minuutin päästä lähdetään kohti Kreuzbergia ja gentrifioituneempia laidunmaita. Tultiin Café Kottiin täällä Cottbuser Torilla.
Niin, täällä jotenkin tuota, Berliinissä pyöriessä ja samanlainen fiilis ehkä tulee jossain, jos ajattelee niin kuin ikään kuin yhteiskunnallisten liikkeiden tilaa tai sellaista, mikä on ikään kuin nykyinen mitä tapahtuu yhteiskunnallisissa liikkeissä, niin Berliinissä erityisesti, mikä varmaan koskee tavallaan, saattaa koskea muitakin, mestoi, missä on vanha niin kuin, yhteiskunnallisten liikkeiden perinne tai kamppailuiden historia, niin se näyttää niin kuin, välillä tulee sellainen fiilis, että tällä, niin kuin tällä hetkellä tapahdu kauheasti mitään, tai on aika vähän sellaisia kamppailuita, jotka niin kuin laajenis tai tuottaisi mitään uutta, että ikään kuin vanha tietynlaisten niin sanottujen radikaalien liikkeiden perinne on kääntynyt sellaiseksi, että se on muodostunut ikään kuin tietyn skeneen tai sellaisen varmaan epäilemättä myös tarkoituksellisesti tilapäisen autonomisen alueen tai sellaiseen, että idea on luoda omalainen elämän vyöhyke Berliiniin, mutta se välillä tulee sellainen fiilis myös niin kuin varsinkin tavallaan ulkopuolisena, että se, on että se nimenomaan kääntyy tai sillä tavalla stabiloituu, stagnoituu, niin kuin kääntyy sisäänpäin, että ei yritetäkään kauheasti ikään kuin muuttaa sitä kaupunkia tai niitä yhteiskunnallisia prosesseja, vaan se mitä tapahtuu on lähinnä se, että on niin kuin vahva radikaalien kapakoiden, kahviloiden, vegaaniruokaloiden ja tota, jonkun sosiaalikeskusten verkosto, jossa sit ihmiset niinku käy tapaamassa toisiaan, mutta se ei niinku mene kauhean paljon sen pidemmälle. Ja sitten ikään kuin keskeisimmiksi konflikteiksi muodostuu tämän ikään kuin verkoston sisällä tapahtuvat niin kuin elämää koskevat jutut, jotka ne totta kai mä ymmärrän, että ne niin kuin vituttaa ihmisiä, mutta jotka tavallaan kuitenkin tietysti mielessä pysäyttää sen mahdollisuuden laajentua ulospäin tai luoda sellaisia kamppailuita, jossa oikeasti esimerkiksi pyrittäisiin niin kuin Euroopan laajuisesti tai jotenkin muuten löytämään uudenlaisia yhteiskunnallisia malleja tai uudenlaisia instituutioita ja laitetaan sitä, että tämä vaan tuli mieleen se siitä, kun me ollaan tosiaan täällä Café Kotissa, joka on tällainen yksi ikään kuin Berliinin vanhojen ehkä autonomi tai ainakin radikaali vasemmistolaisten liikkeiden perinteeseen jollain tavalla liittyvä kapakkakahvila, niin täällä on niinku pääosa mestan seinillä olevista viesteistä matkustan, koska on tällaisista näyttelyä tai lausekokoelmaa, jossa niinku kritisoidaan dancehall-sanotusten homofobiaa, mikä on tietysti ihan ymmärrettävää. Mä ymmärrän, että ihmisiä, jotka kokee, että se koostuu niihin, alkaa vituttaa niinku homon tapasanotukset, että se kenen paskat sanotukset, mutta toisaalta niinku tuntuu sille ikään kuin tavallaan sellaisesta, varsinkin tilanteesta, jossa itse tulee, jossa ei ole mitään skeneä tai sellaista, jossa keskeisellä tuntuu aina ikään kuin uusien yhteiskunnallisten kamppailujen organisointien, niin laajentaminen tuntuu siitä, että koko mestan niin kuin valtaa sellainen tavallaan tietyn kulttuurisen skenen sisäisten musiikkia koskevien niin kuin kysymysten niin kuin välien selvittely. Et sen sijaan, että esimerkiksi niin kuin pyrittäisitkin hyökkäämään ikään kuin rakenteellista kapitalismiin liittyvää heteroseksuaalista hegemoniaa tai muuta vastaan, niin aletaan niinku kinastelemaan siitä, minkälaista musaa pitäisi soittaa radikaalibileissä, mutta emme.
Niin, ja tietenkin vaikka nämä on niinku ehdottoman mukavia paikkoja, niin nämä kapakat, niin sitten loppujen lopuksi, jos ne on about saman hintaisia ja toimii, tai no about saman hintaisia kuin kaikki muutkin kulmakapakat täällä, niin mikä siinä, tai en mä tiedä, keksivät yhdessä jotain tapoja niin kuin pölliä pissää ja jakaa sitä ilmaiseksi tai jotain.
Niin, joo, nimenomaan.
Jotain, joka ikään kuin rikkoi sen niin kuin pelkästään niin. Oman nurkkauksen löytämisen niin. Ja sitten täysin samanlaisilla logiikoilla toimimisen kuin missä tahansa muualla.
Joo, se kokee. Kyllä siinä varmasti olikin berliiniläistä, mutta sillä tavalla niin kuin vaikeita, sen laajentuminen tulee vaikeaksi, koska siihen on vaikeaa päästä sisään myös sillä tavalla konkreettisesti.
Mihin on vaikea päästä sisään?
No siihen ikään kuin enemmän sosiaalisuuteen kuin uusiin kamppailuihin perustuvaan toimintaan voi olla sillä tavalla.
Niin, koska jos asetetaan etusijalle tavallaan sen niin kuin jonkun tekemisen sijaan sen sosiaalisen rakenteen ymmärtäminen ja sen normien käsittäminen ja niin kuin niiden hantsaaminen, niin se on hankalampaa kuin se, että on joku asia, jota yhdessä tehdään. Kyllä, ja itse asiassa ne niin kuin ikään kuin skeneen sisäiset ristiintörmäykset, mistä niin kuin toki varmasti, niin kuin äsken tuossa tuli sanottua, niin varmaan Suomessa, kun ei ole sellaista skeneä, niin se näyttäytyy snadisti erilaiselta. Varmasti niin kuin paikoissa, joissa on pitkä esimerkiksi squattikulttuuria ja niin kuin erilaisia autonomisia viritelmiä, niin se näyttäytyy eri tavalla tärkeältä myös sanoa, että on tietty ihmisiä, joiden kanssa ei voida tehdä yhteistyötä ja näin. Mutta, tai esimerkiksi tämä, ainakin Etelä-Euroopassa on paljon sitä läppää, että mikään ei muistuta oikeisto-sovinistia yhtä paljon kuin vasemmisto-sovinistia. Se on mun mielestä ihan asiallista ja niin kuin tärkeää, mutta jos ei ole mitään, mitä ikään kuin tehdään yhdessä, missä ne ongelmat, esimerkiksi vasemmisto-sovinismi ikään kuin konkretisoituu ja muuttuu käytäntöön ja niin kuin sitä kautta käytännön ongelmaksi, niin silloin tuntuu, että no samaan havainto tulee, että mitään ei ikään kuin tapahdu, kun sitten vaan vatvotaan sitä niin kuin potentiaalista ongelmaa ikään kuin. Että kyllähän me pystytään ikään kuin näkemään myös käytännössä toimiessamme, sitten kun tulee semmoisia tilanteita vastaan, jos joku käyttäytyy niin kuin kusipää, että sitä, että okei, että tämä on ongelma ja meidän pitää varmaan jotenkin niin kuin...
Niin, joo, eikä siis mä en musta... Tämän tyyppiset konfliktit tavallaan, mitä täällä seinällä käydään, on ihan ymmärrettäviä, mutta ne, että mä luulen, että sellaisessa tilanteessa, jossa olisi ikään kuin joku laajeneva poliittinen prosessi, jonka kamppailu ympärillä, niin tällaiset asiat käsiteltäisiin silleen, että tukekaan, että se homon tappomus on ne johonkin vittu, että me ei jaksa kuunnella sitä, eikä siitä ei tavallaan tarvi, jos olisi jonkinlainen jaettu kamppailu, niin siitä ei tarvitse ottaa niin kuin vääntämään jollain seinillä, mutta ei mä... Luulisi, niin kuin... Mutta ei se kyllä nyt. On edes tolkutonta kamaa, kun sitten tuo lukee seinältä.
Niin, mutta tuolla tavalla, kun se on seinillä, sillä mä nyt en ole edes kattonut vielä, enkä mä varmaan ymmärtäisikään puoliakaan, mutta joka tapauksessa, niin mitä muuta se voi olla tuolla seinillä lukiessaan, kun ikään kuin viesti kaikille, jotka käy täällä, että opetelkaa Raamattunne, opetelkaa, että tämä on väärin. Ja sitten niin kuin sitä kautta ikään kuin yksilöllisen identiteetin rakennusväline. Ja sitten myös ikään kuin jollain tapaa, huolimatta siitä, miten perseestä oli se musiikki, eli ei, niin sitten tavallaan puhtana pysymiseen politiikkaa siinä mielessä, että no, niin kuin sä sanoit, että sille heterohegemonille esimerkiksi ei niin kuin tehdä mitään tai ei pohdita sitä, että miten se näkyy elämässä ja käytännöissä, vaan opetellaan, että se on väärin ja että sitä pitää paheksua. Ja paheksuminen on nähdäkseni äärimmäisen porvarillista.
Chrissy behind, it's fine all of the time. Like sex on the beaches. What else is in the teachers of peaches? Huh, what? Sucking on my titties like you wanted me. Calling me all the time, that Bondi. Check out my Chrissy behind, it's fine all of the time. What else is in the teachers of peaches? Like sex on the beaches.
Fuck the pain away. 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 Fade away, fuck the 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 fade away.
I came here with a clown show last year with my clown partner Ev, and things started to happen and I started to meet people. And I decided to try to get a visa to stay, and I did. So now I am here. I didn't really have so much to go back to in the States. So I'm trying to make it happen in this city. And, you know, there's a lot of... One of the great things about Berlin, and one of the things that makes it really difficult to learn German, is everybody here speaks English, so it is easy to talk to people. If you just start talking English, people will talk English with you, but if you try to struggle with someone in German and then they ask you if they speak English, then they just start talking English to you. So the language is definitely hard here, and the bureaucracy here is absolutely deadly, horrible, like German bureaucracy, all the stereotypes anyone has ever heard about it. They're all true, and maybe even worse. But it's easier to meet people and make friends here than I feel like in San Francisco. So it is more normal here to be poor. It is more normal to have money problems, where in San Francisco, if you have money problems, it's not so normal, and you kind of have a little bit of shame about it. Uh-huh. Like, here is kind of more normal to be poor.
It's easier to get by because you can have a better social, like, help structure or whatever.
Yeah, kind of. I think so. I mean, it is still difficult. Life is hard, no matter where you are on Earth. And I think life is hard, even if you have lots of money. But as for me, I feel like it's much easier to live in Berlin and be poor than it is in San Francisco. Like, my rent here is... I live with two other people in a VG, and my rent here translates to maybe like almost $300 USD, United States dollars. And in San Francisco, usually to live in a small room with other people, a very, very cheap room would be like $700 or $800. So it's easier to get by here.
Yeah, actually, I think we just heard today from our new friend that the regulations on the rent were very recently demolished here in Germany, whereas in Finland, and probably in many other places, they have been demolished already, maybe two decades ago or something. I was about to ask if you feel that working as an artist here in Berlin is for you more like doing alone or doing with people? Or does that have to do with the difference you said about the social network being more caring or...
Unfortunately not. I was in an improv group last year that was really fabulous, but the person who was leading the improv group and had the the space where we had rehearsals and shows, he moved back to Canada. So I have been kind of working solo, doing solo visual arts projects and solo performance for a while. But I would really like to be part of an ensemble, and I'm having trouble finding like a good English language arts like and performance ensemble to be part of. But you know, things take time. I have only been here for a year, and I was gone for 10 weeks this summer. So I think if I just keep trying, things will happen.
It's red.
The goal is not to give up, right? The goal is not to throw in the towel and go back to the country.
Always for a better life.
Yeah.
Always for a better life.
Yeah. So.
Have you ever been asked that, God damn, what are you doing here as a foreigner? We have enough problems by ourselves here in Berlin. You goddamn tourists. What are you searching here?
Yeah, I have gotten that.
But not too harsh.
It's been harsh. But, you know, I mean, we have immigrant... Whether someone is an immigrant or not does not mean that they cannot contribute to society in a positive way. You know, we have immigrants in America, and there is horrible racism against them. To be an immigrant here, it's like a different kind of thing. I am quite privileged because not only am I an American, but my skin is also white. So I don't deal with a lot of the racism that other immigrants with darker skin and from other countries besides America deal with here. So I'm very lucky in this way, but it is still really, really hard to be an immigrant.
Can you say an example of these encounters with, well...
I met this woman. She was wearing a skirt or a dress made of ties, like men's ties. And I thought, wow, this looks like an interesting person. And I talked to her, and she told me about some cool arts things that were happening in my neighborhood. And I went to one of them, and she was there. And then she just thought it was quite fine to like be like, so what are you doing here? Why are you here? Where are you from? Where do you live? And it's like, you know... I'm a struggling artist just like you, lady, you know, and you know, why don't you speak better German? Well, I'm trying, but we're talking English right now, so how am I supposed to improve my German if you just insult me in English? That happens, but that doesn't happen very much, you know? I find myself in situations where that happens less often now. But I think I am also more hesitant to approach people because I don't want that to happen. So, you know.
And how would you describe the place you just performed and we are walking out of at the moment?
I just performed my 8-minute solo clown act, Shame No Shame, at a...
That was Allgemeine Homosexuelle Vereinslag.
It's at a queer Verein called AHA in Schöneberg, or Schönberg, and it was a really great experience. Most of the performers were drag queens, and it was a very nice experience. It was very crowded. The audience was great. The dressing room was great. You know, people walk in as one gender, and then all of a sudden they're another gender, and me, well, I'm just a clown, so...
And how would you describe the Berlin queer culture compared to the San Francisco queer culture?
Well, I feel like I actually get to be part of the queer culture here, because here, in San Francisco, queer means gay. And here, queer does not necessarily mean gay. Queer means undefinable. You get to choose whether you are a king or a queen or an in-between. And I consider myself a radical queer because I am female-bodied, and actually I have discovered maybe 3 or 4 years ago that I was also female-gendered. I am a woman. Who knew that my body and my gender that I am inside, they match each other? I feel like here... I mostly date men. Biological men, or CIS men, as they're called. And I find that the queer culture here... I've been much more embraced by the trans culture than I ever was in San Francisco. In San Francisco, I wasn't the right kind of queer, or I wasn't gay enough, or whatever. I did not fit in the box, any kind of box, correctly. And here I find that the box is a little bigger, and probably I still don't fit in it, but there are more people that don't fit in it.
It's not a box, because I always thought that queer was about, precisely of non-definition on when it comes to sexuality or...
Well, queer is about the idea that there is a fluidity to gender. That gender is not necessarily... There's not necessarily just two. There are as many genders as there are stars in the sky or grains of sand on the beach.
Yeah, that's great. And there are as many kinds of desires as there are of those stuff that you said. So also, like, the sex and also the sexuality are both fluid.
And I feel like in...
sex or gender.
I don't know what it would be like to be me if I... had grown up here, spoke the language, maybe I would feel the same way as I do in San Francisco. But since there are so many other challenges of, like, being the other here, I've managed to find groups of people who are an other like me in the sense of gender and sexuality. Or at least who don't really see as much of their identity represented by this, or the queer identity, I feel like, is much bigger here. It is much more all-encompassing here than, like, in San Francisco, where queer means gay. And it's a gay man city, and if you're a gay man, whoopee, and if you're not, well, you better be a lesbian, because there's a lesbian community, but if you're just sort of fringe, it's difficult.
Fringe.
It means, like, on the outskirts.
Yeah.
But how you have been grown up in the United States of America?
Yes.
Would you like to have a little monologue about that subject, the United States of America? What is that goddamn about?
I don't know. Like, I grew up like most American kids in the 80s and the early 90s, having to say the Pledge of Allegiance at school every day. And what is that about? It's a country that was founded on capitalism. So I find that living in a country that was not, where capitalism is a newer thing.
What is a new thing?
Capitalism is a newer thing, a more new, recent thing in Germany than in America. America was never, ever... never had a king. It was never a dictatorship on the books, you know, officially. So,
you never had kings and queens as oppressors?
No, we just had the president, which we elected or whatever.
Yeah. So, what do you think about the foreign policies of the United States?
I don't talk about politics. I'm not interested in them. I don't talk about them. I don't talk about policy. If you want to talk about policy, you can talk to somebody else. I deal with people.
But Harvey, where are we at the moment?
We are in Meringdam.
Very nearby.
Is your name Harvey?
No, I'm sorry. I was just happy to know that because normally I don't know where I am.
We're in Meringdam. We're kind of on the border of Schöneberg and Kreuzberg.
And near here, there was a place where there was an exhibition with your PJ's pussies.
Oh, yeah, I make cats, stuffed cats with really big genitals. It's a kind of new folk art. Yeah. There's a store called Other Nature. It is an alternative sexualität Laden, and everything there is vegan, and it's a groovy place. I sold actually 6, which I felt like was a lot. I was exhibiting 17. So I feel like for a place that's not an art gallery and me being a rather unknown artist to sell 6 pieces in 2 months is a lot.
So what is this project, PJ's Pussies?
PJ's Pussies are... Let's see if I can remember my whole artist statement. It's like a page long or something. But PJ's Pussies are a look at the adorableness in variation. Like, we are all different in all different ways. We all look different. Some of us have a bigger stomach than others, and some of us have smaller boobs. And, you know, we're all shaped different, and we talk about this. And in today's, like, kind of politically correct world, we're all supposed to embrace all these differences, but nobody talks about differences in genitalia. Like, generally, the only people who see your genitals are your doctor and if you have a partner. And if your partner tells you you have weird genitals, it's hard to, like, go to your friend and say, hey, my partner said this to me, and have your friend stick up to you for you. Because you might feel weird about showing your partner your friend your genitals. And if a doctor tells you this, well, then they're supposed to be an expert. And the truth of the matter is everybody is different everywhere, including down there. So PJ's Pussies tried to take a look at this difference by showing male, female, and variant genitalia in an exaggerated way on cute, adorable plush animals. And you can go to my website, harveyrabbit.net, harveyrabbit.net, and you can buy one at my Etsy store if you like.
Let's go back to the subject, Berlin, sort of an ending question, Harvey. Berlin, what is this city? Should we all move in here and just have a great party for the rest of our lives?
Okay, so this is a huge problem I have, is people who come here to Berlin and they're just like, woo, Berlin party, it's a party all the time. You know what, it's not a party all the time. Life is hard here, like everywhere else. But I moved here for very specific reasons. Like, my life here is better because there's a better public transit system than there is in America, and I don't have a driver's license. So, and I didn't want to live in New York. New York has no nature. Berlin has a bunch of greenery. So even though the German language is really fucking impossible, I don't know, can I say that on the radio? You'll beep it out. Even though the language is really, really difficult, it's worth it to me. I have more freedom, and I feel like I have, me personally, I feel like I have more potential here because I can take a gig that starts at 10 p.m. and not have to worry that public transit closes at 2, because public transit never stops. And I feel like, knock on wood, wherever some wood is, Berlin is a fairly safe city compared to anywhere I can think of in the U.S. People don't have guns here, and well, bad things do happen. I think in the year I have lived here, I have been maybe slightly made to feel slightly uncomfortable by like someone else on the street when I was walking alone 2 times. And neither time was the person extremely threatening. They were just walking close to me. So I find this city, it's difficult, but it's difficult everywhere. And right now, Berlin is working for me. And when it doesn't work anymore, I'll leave.
And how does the near future see look like for your eyes, for your life?
Well, I have these 2 things coming up at English Theatre Berlin, and otherwise I have no idea.
But you like want to add something, Harvey?
Everything. Life is not ever a permanent thing. Nothing is ever for sure. So, you know, everyone I know says what I did was really brave, but actually I just feel like I got fed up enough with where I was that I needed to make a change, like a radical change. And I didn't want to live in New York, which is the only other place with a good public transit system in the States, besides San Francisco. And San Francisco's public transit system is not that great. So I came here.
No niin, me ollaan nyt täällä Friedrichshainissa. Käytiin döönerillä äsken, megagrillillä.
Oliko hyvä dööneri?
Oli ihan sika hyvä.
Niin, tämähän on tietysti yksi, mistä täällä Berliinissä tuo aina puhuttu on, että mikä on siistiä Berliinissä verrattuna Helsinkiin tai Suomeen, että joka kadun kulmasta löytyy joku mesta, josta saa keskellä yötä jotain pientä syötävää halvalla, että
kello on kuitenkin 2:30 yöllä. Niin.
Että joku, en mä muista enää mistä lehdessä, mutta jossain lehdessä Suomessa oli joku mielipidekirjoitus, jossa joku toimittaja valitti sitä, että nämä vasemmistolaiset aina mäkettää siitä, että Helsingissä tila on liian kaupallista, mutta eihän Helsingistä voi vittu edes ostaa mitään, että ei voi ostaa ruokaa eikä juota varsinkaan juotavaa keskellä yötä. Se on tietysti ihan totta siinä mielessä, että Helsingissä nimenomaan ei edes myydä mitään keskellä yötä. Että se on tietynlainen kaupunkikulttuurin puute, mutta siinä tietysti kyse on siis niistä ikään kuin liiketoiminnan ehdoista tai sellaisista, että Helsingissä kuitenkin just niin kaikenlaisten helvetin hygienia ja alkoholimyyntiä ja muiden kontrollien takia niin kuin kukaan muu kuin suuret yritykset ei pysty perustamaan mitään. Täällä niin kuin ylipäätään olet pienyrittäminen on paljon helpompaa kuitenkin kuin Suomessa. Ja se johtaa siihen, että on totta kai tietysti myös niin kuin väentiheys, että jos ei ole tarpeeksi jengiä vaikka kaupungeissa, niin ei riitä asiakaskuntaa eikä sillä tavalla synny sellaista ympäristöä ja elämänmuotoa, että kannattaisi perustaa mitään mestoja, mutta on myös niin kuin ylipäätään tavallaan pienyrittämisen edellytykset on kuitenkin paremmat. Ja sitten tietysti, että on se niin kuin väentiheys, että syntyy erilaista kysyntää eri jutuille ja muuta. En mä tiedä, paljon täällä on niin kuin väestön tiheys milläkin alueella. En ole tullut katsoneeksi tilastoja, mutta Helsingissähän ei oikeastaan juuri ole niin kuin eurooppalaisilla tai globaaleilla kriteereillä urbaaneja alueita kuin pari pientä plänttiä. Siis usein käytetään ikään kuin suurkaupunkimaisen alueen kriteerinä 25 000 asukasta 4 kilometrillä, niin Helsingissä se toteutuu niin kuin muutamalla pienellä pläntillä Harjun ja Torkkelinmäen alueella. Ne on ainoat muistaakseni. Ja täällä kuitenkin varmaan koko laajat alueet Kreuzbergissä ja Neuköllissä on yhtä tiheitä.
Mutta liittyykö siis tämä ihan asemakaavaan liittyvä juttu? Et miten...
Niin, siis asutukseen, että kuinka paljon on asukkaita tietyllä alueella väestön tiheyteen. Mutta tietysti niin kuin liittyy kaavoitukseen, että kuinka tiheästi on rakennettu ja kuinka korkeita ja niin edelleen.
Mutta me löydettiin avoin dönerillä täältä. Täältä löytyy aina.
Täältä löytyy aina. Aina tietysti ja... Löytyy aina, kaikilta ainakin kaupunkimaisemmilta alueilta, niin löytyy aina koska tahansa keskellyötä joku spätkauf, josta saa ainakin juotavaa, jos ei muuta.
Nuudeleita saa suurimmasta osasta ruokapuolelta.
Joo.
Me ollaan nyt matkalla tuonne kohti Rigarstrasse ja siellähän on siellä muun muassa paljon folkskyyhejä. Ne ei ole kyllä sentään yö yli auki. Jos haluaa saada halpaa ruokaa, niin siellä pitää käydä ennen 9 tai 10 kai suurimmassa osassa. Friedrichshainin Samariterstrassella seistään. Tosi hiljasta. Niin, miltä näyttää sun mielestä, Eetu?
Kuitenkin, joo, nyt on tietysti arki-ilta tai yö. Nyt on jo niin myöhä, että yö. Nyt on kyllä hiljasta, mutta... Varmaan tuolla Boxhagenerplatzilla on, ei sielläkään kahdesti näkynyt jengiä, mutta on siellä varmaan aina espanjalaisia.
Kreikkalaiset.
Kreikkalaisia nähtiin etsimässä baaria, mutta ihan...
Mitä sä, Eetu, kelaille tästä kaupungin osasta noin niin kuin yleensä ottaen?
No, Friedrichshain on ehkä melkein kaikkein silleen radikaaleimmin, mä luulen, niin kuin muuttunut vuosikymmentä aikana, että hän on ollut nimenomaan entisesti Berliiniä ja sitten 90-luvun alussa täällä on niin kuin vallattu suunnilleen kaikki talot ja tämä on semmoinen valtaus tai autonomisen toiminnan keskeisiä alueita silloin ja sitten
Niin oliko niin, että kun muuri murtu, niin täällä oli paljon, tai tämä oli ikään kuin siinä rajalla? Tai että
joo, tämä oli niin kuin just siinä rajalla. Ja sitten semmoinen urbaanimpi, tiheämmin rakennettu Itä-Berliinin alue nimenomaan. Ja sitten tietysti vähitellen niin kuin varmaan ikään kuin sen valtaus ja muun meiningin seurauksena ja jälkeen tänne alkoi muuttaa sitten taiteilijoita ja muuta. Ja hyvin tyypillinen gentrifikaatioprosessi. Että sitä tuossa, niin muistan joskus ehkä vähän ennen 2000-luvun puolta väliä. Tämä oli selkeästi semmoinen ikään kuin Berliinin kuulein alue, että kaikki halusi tänne ja kaikki tuli tänne ja... Sitten on itse asiassa se, josta on niinku tullut kaikkein eniten sellainen turisteja puoleensa vetävä ja
onks tää...
todella baari, sellaisia turistibaareja.
Onko tämä Stalin alee?
Tämä on entinen Stalin alee, joo. Eli entinen Itä-Berliinin tämmöinen keskeinen valtaväylä, ja, joka nyt...
Paraatikuja. Ja kyllä mäkin olen täällä, me ollaan astunut täällä jonkin aikaa ja kun katselee näitä esimerkiksi näitä ravintoloita, niin niissä on saman tapaan kuin mitä on nähnyt Kanarian saarilla tai muissa turistikohteissa, niin aina ove ulkopuolelle kirjoitettu yleensä useammalla kielellä, että mitä saa tänään.
Joo, on isoja sellaisia, mitä ne on, markiiseja ja cocktails usealla kielellä ja näkyy ihan helvetin paljon nimenomaan amerikkalaisia ja espanjalaisia turisteja, että on selkeästi sellainen eniten ikään kuin sellaiseksi... varakkaille, nuorille turisteille suunnatuksi alueeksi muodostunut.
Ja tuolla toisella puolella Friedrichshain, ja mun mielestä on tosi paljon sellaisia ikään kuin business, pitäisikö meidän kävellä samalla vähän, semmoisia ikään kuin business-hotelliksi tarkoitettu isoja hotelleja. Mä oon tullut Saksan tunneilta sieltä Alexanderplatzilta, meidän pitää mennä tonne tie yli mun mielestä tota katua. Täällä on siis Subway, esimerkiksi Kreuzbergissä ei ole missään Subway tai tällaisia Burger King ja Subway näyttää jotenkin erilaiselta kuin Neuköllnin ja Kreuzbergin ympäristö. Mut niin.
Ja tietysti Volkswagener Platz on sitten ylipäätään, tai sitten toi Riedisnoin keskustu Volkswagener Platzin noin alueensa, missä on melkein kaikkein eniten pieniä trendikkeitä vaatekauppoja nykyään ja sellaisia.
Mutta samaan aikaan me ollaan kävelemässä kohti Rigardstrasse, jossa ainakin vielä ihan selkeästi näkyy se squattikulttuuri ja autonominen kulttuuri tällä alueella. Ja se on kuitenkin tosi erinäköistä, tai mitä on tässä kävellyt ympäri ekokertoja, niin se on niin kuin hämmentävässä kontrastissa keskenään, tai ne on...
On ilmeisesti tämä osa free designista on se, missä se on ollut aikaisemminkin kaikkein vahvintaan se valtaustoiminta. Tämä on ikään kuin se siinä suhteessa vielä keskeisempi alue, mutta kyllä se näkyy selvästi. Ja sitten näkyyhän tuolla semmoinen niin kuin just varmaan näistä liikkeistä tulleiden vaihtoehtokulttuureiden perintö näkyy tuolla Free Designin niin kuin keskustassa Volkswagenin Potsalkissa, että joka paikassa mainostetaan vegaaniruokaisella. Eikö teillä vegan burger?
Niin sellaisia Disneyland-mäisiä ravintoloita, jotka on kaikki vegaanisia, niin. Koska...
Vegaaniturismi. Kaikille löytyy tarjontaa.
Capitalism delivers.
Kyllä.
Mutta eikö tuossa ole yksi niin kuin lisäsyy tai hyvä syy tavallaan siihen, että jos liike jumiutuu skeneilyksi, jossa on jotenkin tärkeämpää se, että mitä seinällä kritisoidaan tai jotain, samaan aikaan kun se ikään kuin rakenne, minkä se ainoastaan tuottaa, niin on täysin vastaava kuin mitä kapitalismi pystyy tuottamaan, niin silloin ei mitään kauhean kiinnostavaa tapahdu, koska kapitalismi pystyy kyllä ihan oikein hyvin tuottamaan niitä erilaisia ympäristöjä, jossa tavoitella omaa todellista minää. Tai... Hei, me ollaan tultu tähän.
Rigardstrasse. Mikäs täällä on toisen mistä, mihin meidän piti mennä?
Tuossa on ihan vastapäätä.
Okei.
Näyttää itse asiassa siltä, että se on squatti koko rakennus ainakin nyt tällä hetkellä.
Joo, tämähän on. Tämä on hauska katu. No, mennäänkö sisälle vain? Täällä on ihan helvetin kylmä.
Haluatko Eetu sanoa jotain Rigardstrassesta?
No, tämähän on hauska katu ja täällä näyttää nimenomaan siltä, että meistä on otettu haltuun. Ja nimenomaan niinku... No mä en nyt tiedä, mikä tämän hetkinen tilanne on, mutta täällä ainakin vielä selkeästi on tämmösiä valtaajien pyörittämiä pieniä mestoja, joista ehkä säteilee jotain ympäristöjen säätä. Tässä muutenkin tulee sellainen fiilis, että ei nyt olla niin kuin vielä kovin pitkälti niin pitkälle kaapatulla alueella kuin jossain Kreuzbergin Oranienstrasella, mutta tämä on tietysti vähän syrjäisempikin silleen, että